Danışır Azadlıq Radiosu. Sabahınız xeyir. Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-dir. Efirdə xəbər ətər proqramıdır. Studiyada mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bugün iyunun 5-i, həftənin 1-ci günüdür. Bugünkü proqramda xəbər tutacaqsınız ki, Azərbaycan-Ermənistan prezidentləri Buxaristdə görüşüblər. Beynəlxalq Böhran Qrupu Gürcüstandakı azərbaycanlıların problemlərini araşdırmağa başlayır. Bakıda aclıq eləyən daha 3 tələbənin halı pisləşib. İranın ali lideri xəbərdarlıq edib ki, İran körfəzindən enerji axını dayandırıla bilər. İyunun 5-i Ümumdünya Ətraf Mühitin Müdafiəsi günüdür. Azərbaycan-Ermənistan prezidentləri dünən Rumıniya paytaxtında görüşüblər. Görüş 2 saatdan çox çəkib. Prezidentlərin ATƏT-in Minsk qrup həmsədirləri ilə də görüşlər olub. Həmsədirlər prezidentlərin Qarabağla bağlı detallı müzakirə apardıqlarını, ab-havanın yaxşı olduğunu deyiblər. Prezidentlərin görüşü bugün davam edəcək. Görüşü Buxaristə ezam olunmuş həmkarımız Kənan Kazımoğlu izləyib, biraz sonra daha ətraflı məlumat verəcəyik. Qaradəniz ölkələri dövlət başçılarının samiti başlayır. Buxaristdə keçən toplantıda Azərbaycan, Ermənistan, Gürcüstan, Rumıniya, Ukrayna, Moldova prezidentləri, Yunanistan, Türkiyə, Rusiyadan rəsmilər, BMT, NATO, Avropa Birliyinin nümayəndələri iştirak edirlər. İlham Əliyevlə Robert Köçəryanın görüşü bu samitdən sonra olmalıdır. Bugün Beynəlxalq Böhran Qrupu Gürcüstanda Azərbaycanlıların yaşadığı Kvimakartli bölgəsində araşdırmalara başlayacaq. Qrup oradakı demografik vəziyyəti, Azərbaycanlıların Gürcüstandan axınının səbəbini, torpaq problemini öyrənməlidir. Beynəlxalq Böhran Qrupunun Azərbaycan üzrə nümayəndəsi Vüqar Qocayevin verdiyi məlumata görə araşdırmaların nəticəsi olaraq hesabat hazırlanacaq. Açıq eləyən daha 3 tələbənin halı pisləşib, həkimlərin dediyinə görə tələbələr təzyiqin aşağı düşməsindən əziyyət çəkirlər. Müstəqil Azərbaycan Universitetinin tələbələri başqa ali məktəblərə köçürülmək tələbi ilə açıq aksiyası keçirirlər. Aksiya 5 gündür başlayıb.
Tələbələrin ikisi çox pis vəziyyətdir. Həkim müdaxiləsindən sonra, iynələrdən sonra özlərini biraz gəliblər. Rəsmi səviyyədə reaksiya verin, bu qədər tələbən, bu qədər insanın talihi qeyri-müəyyənliyə altındadır.
Respublika prokurorluğu qanunsuz tələbə qəbulu keçirdiyinə görə müstəqil Azərbaycan bir də beynəlxalq universitetlərə qarşı cinayət işi qaldırıb. Təhsil Nazirliyi 1700 nəfər tələbəyə diplom verilməyəcəyini deyir. Guantanamada aclıq eləyən məhbusların sayı azalıb, indi 18 nəfərdir. Keçən həftənin 4-cü günü Amerikanın Guantanama həbsxanasında 90-a qədər məhbus yeməkdən imtina eləyirdi. Bazar günü İraqda azı 40 nəfər ölüb. Bağdadın şimalında silahlılar 24 nəfəri furqonlarından çıxmağa məcbur edib, sonra güllələyiblər. Polis ölənlərin arasında uşaqların, tələbələrin olduğunu deyir. Bağdadda 20 nəfərin meydi tapılıb. Meydlərin üstündə işgəncə izləri, güllə yaraları var. Səddam Hüseynin məhkəməsi bugün davam edir. Keçən iclasda vəkillər şahidlərin etibarı olub-olmadığını araşdırmağı tələb eləmişdilər. Çünki şahidlərdən biri əvvəlki ifadəsinin əksinə ifadə vermişdi. Keçmiş İraq lideri Səddam Hüseyn insanlığa qarşı cinayətdə ittiham olunur. NATO Əfqanistana əlavə 6000 əsgər göndərir. Sülh məramlarının sayını 2 dəfə artırır. Beynəlxalq qüvvələrin komandanı General David Richards deyib ki, yeni sülh məramlılar daha yumşaq taktikalardan istifadə edəcəklər ki, potensial qiyamların qarşısını ala bilsinlər. Biraz əvvəl Əfqanistanın Qəndahar şəhərində kamikadze yenə avtomobil partladıb, 4 nəfər ölüb. Partlayış Kanadalı əsgərlərin maşın kərvanı keçəndən azca sonra baş verib. İranın ali lideri xəbərdarlıq edib ki, İran körfəzindən enerji axını dayandırıla bilər. Ali lider Ayətullah Əli Xamneyi deyib ki, Amerika hərbi əməliyyatın nə ilə nəticələnəcəyini bilməlidir.
Hətmən hərəkət enerji əgər İrana qarşı səhv addım atsanız, bu regiondan enerji axını ciddi təhlükə altında qalacaq.
İranın Ali Liziri Ayatullah Əli Xamneyi. Amerikanın dövlət katibi Kandaliza Rays Xamneyinin çıxışını pisləyib. Fox News telekanalına müsahibəsində xanım Rays deyib ki, neftdən gələn gəlir İran üçün çox vacibdir. Ona görə də Tehranın belə hədələrə əsası yoxdur. Bugün Çernogoriyadakı Serb qüvvələri ölkəni tərk edir. Əvvəl Serbiyanın tərkibində olan Çernogoriyanın müstəqilliyi 2 gündür elan olunub. Serbiyadakı Çernogoriyalı əskərlər də geri qayıtmağa hazırlaşırlar. Ukrayna prezidenti etirazlara baxmayaraq Ukrayna-NATO hərbi təlimləri davam edəcək. Prezident Viktor Yushchenko Qrımda NATO təlimləri əleyhinə aksiyalarda iştirak edən əcnəbilərin ölkədən çıxarılması barədə tapşırıq verib. Almaniyanın Futbol Assosiasiyasının prezidenti Mahmud Əhmədnəcadın Almaniyaya buraxılmasının tərəfdarıdır. Avropa Parlamentinin deputatları FIFA-ya müraciət eləmişdilər ki, İran prezidenti Əhmədnəcadın Almaniya futbol çempionatına gəlməsi qadağan olunsun. Almaniyanın Futbol Assosiasiyasının prezidenti Zeus Van Ziger deyib ki, belə qadağa səhv olar. Əhmədnəcad Almaniyaya gəlsə, ona tam aydın şəkildə bildirərlər ki, Holokostla bağlı dedikləri qəbul olunmazdı. İran prezidenti Holokostun mif olduğunu demişdi. Bakıda Dünya Ticarət Təşkilatı həftəsi başlayır. Tədbiri Minilliyin Çağırışı Azərbaycan İctimai Birliyi Azərbaycanın Dünya Ticarət Təşkilatına üzv olması istiqamətində görülən işlərin bir hissəsi kimi keçirilir. Məqsəd Azərbaycanın apardığı danışıqların vəziyyəti, bununla bağlı ictimaiyyətin hökumətə göstərə biləcəyi köməyin istiqamətinin müəyyənləşdirilməsi olacaq. Olanlardan daha ətraflı xəbər tutmaq üçün Azadlıq Radiosunun internet səhifəsinə baş çəkə bilərsiniz. Ünvanımız www.azadlıqradiosu.az. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 20-dən 21-ə qədər Space FM radiosunda dinləyə bilərsiniz. Space Radio. Verilişlərimiz həmçinin səhər saat 8-dən 9-a, axşam 20-dən 21-ə, 22-dən 22:30-a və 23-dən 24-ə qədər orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində də yayılır.
Və əlbəttə verilişlərimizə internet səhifəmizdə qulaq asa bilərsiniz. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bizə e-mail göndərmək istəyirsinizsə, buyurun.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rtrl.org. Bakı büromuzun telefonu da sizə açıqdır. 493-73-75.
Xəbərlər davam edir. Dünən Buxarestdə Azərbaycan-Ermənistan prezidentlərinin görüşü olub. Müşahidəçilər yaxşı hava olduğunu deyirlər. İndi Buxarestdə görüşü izləyən həmkarım Kənan Kazımoğlu bizə qoşulur. Kənan, son xəbərləri buyur çatdır.
Ruzana iyunun 4-də Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri İlham Əliyev və Robert Kaçaryan Polşa səfirinin Buxarestdəki iqamətgahında görüşüblər. Görüş bir neçə saat davam edib. Beynəlxalq vasitəçilər danışıqların pozitiv atmosferdə keçdiyini bildirirlər. Danışıqlar bu gün iyunun 5-də davam edəcək. Azadlıq Radiosunun Azərbaycan və Erməni xidmətlərinə verdiyi eksklüziv müsahibəsində Amerikalı həmsədr Steven Mann görüş barədə bunları bildirdi.
It was a detailed discussion of the issues. The president then met with the co-chairs for...
O dedi ki, prezidentlərin görüşü 2 saat yarım davam etdi. Prezidentlər məsələ ətrafında detallı müzakirə keçirdilər. Daha sonra prezidentlər həmsədrlərlə 45 dəqiqə yaxın danışıqlar aparıblar. Danışıqlar iyunun 6-da davam edəcək. Bu məlumatı Ermənistan prezidenti Robert Kaçaryan da təsdiq elədi. Görüşün harada keçiriləcəyi barədə hələlik dəqiq məlumat verilmir. Amerikalı həmsədr Steven Mann'ın sözlərinə görə danışıqlarda yaxşı ab-hava hökm sürüb. Lakin Amerikalı həmsədr danışıqların məxfiliyini nəzərə alaraq aparılan müzakirələrin detalları barədə məlumat verməkdən boyun qaçırdı. Azadlıq Radiosunun müsahibəsində Rusiyanın ATƏT-in Minsk qrupundakı həmsədri Yuri Merzlyakov da danışıqların müsbət keçdiyini bildirdi. Onun sözlərinə görə Buxarestdəki görüş bir daha təsdiq etdi ki, prezidentlər sülh prosesinə sadiq qalırlar. Görüşlə bağlı bircə bəyanatın olub-olmayacağına dair sualımıza Merzlyakov dedi ki, prezidentlərin adından danışmaq çətindir. Lakin bircə bəyanatın olub-olmayacağından asılı olmayaraq, prezidentlərin iyunun 5-də danışıqları davam etdirməyə razılaşması artıq böyük məna daşıyır. Rusiyalı diplomat Yuri Merezlyakov belə deyir. Bu gün isə Buxarestdə Qaradəniz Əməkdaşlıq və Dialoq Forumu öz işinə başlayacaqdır. Qeyd edib ki, bu forumda Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin çıxışı gözlənilir və çox güman ki, danışıqlar da bu forumdakı prezidentlərin iştirakından sonra baş verəcəkdir.
Çox sağ ol. Kənan telefon xəttində Buxarestdən Kənan Kazımoğlu idi. Azadlıq radiosu. Xəbər ətər. Buxarest görüşü ərəfəsində İlham Əliyev NATO Parlament Assambleyasında çıxış eləyib dedi ki, Azərbaycan ərazisinin işğal altında qalmasına imkan verməyəcək. Keçən həftə Bakıda MDB Müdafiə Nazirlərinin şurasında Rusiya Müdafiə Naziri Qarabağ məsələsinin həlli yolunun danışıqlar olduğunu dedi. Keçən həftənin yadda qalan hadisələrindən həm də bu həftədən gözlənənlərdən Kəbiran Dilavərli danışır.
Ötən həftə bu hadisələrlə yadda qaldı. Mayın 30-da Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev NATO Parlament Assambleyasının sessiyasındakı çıxışında bildirdi ki, Azərbaycan torpaqlarının işğal altında qalmasına, ərazisində 2-ci Ermənistan dövlətinin yaranmasına imkan verməyəcək. Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatı Azərbaycan Prezidentinin ünvanladığı müraciətində Azərbaycandakı jurnalistlərin başqa MDB ölkələri jurnalistləri ilə müqayisədə daha çox təzyiqə məruz qaldığını, jurnalistləri döyüb öldürənlərin cəzalandırılmamasının ölkədə təhlükəli mühit yaratdığını bildirdi. Mayın 31-də Azərbaycanda dövlət və qeyri-dövlət ali məktəblərində son zəng çalındı. 163.525 nəfər şagird məzun oldu. Ruh Jurnalistləri Müdafiə Komitəsi may ayı üçün aylıq hesabatını yaydı. Hesabatdan məlum oldu ki, may ayında 5 jurnalist məhkəmə qarşısına çıxıb, ikisi isə naməlum şəxslər tərəfindən döyülərək işgəncəyə məruz qalıb. Mayın 31-də Bakıda MDB Ölkələri Müdafiə Nazirləri Şurasının iclası keçirildi. Rusiyanın Müdafiə Naziri Sergey İvanov Qarabağ münaqişəsinin danışıqlar yolu ilə həllinin vacib olduğunu dedi.
Fikrimcə kənardan zorla qəbul etdirilən, istənilən nizamlanma sxemi nəinki əks məhsuldar, həm də təhlükəlidir.
Ekologiya və Təbii Sərvətlər Naziri Hüseyin Bağrov köçəri quşların payız köçü ilə bağlı ölkədə quş qripi xəstəliyinin yayılması təhlükəsini istisna etmədi. İyunun 1-də Müstəqil Azərbaycan Universitetinin bir qrup tələbəsi təhsil hüquqlarının pozulduğunu bildirərək aclıq aksiyasına başladı.
Bu aclıq aksiyasını mən davam etdirəcəm, ən son həddə qədər.
Milli Məclisin yeni tərkibdə yaz sessiyası sona çatdı. Parlament bu sessiyada 14 iclas keçirdi, 68 qanun və qərar qəbul etdi. Payız sessiyası sentyabrın 30-da başlanacaq. Avropa Şurası Azərbaycanda 141 bələdiyyədə təkrar seçkilərin keçirilməsini tələb etdi. Azərbaycan və Tacikistan arasında hərbi sahədə əməkdaşlıq sazişi imzalandı. İndi isə gələn həftə gözlənənlər haqqında. İyunun 5-də Konstitusiya Məhkəməsi, mayın 13-də 10 dairədə keçirilmiş təkrar parlament seçkilərinin nəticələrinin təsdiqlənib təsdiqlənməməsi ilə bağlı iclas keçirəcək. İyunun 6-da Bakıda Xəzər Neftqaz 2016-13-cü beynəlxalq sərginin açılışı olacaq. İyunun 7-də Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Cənubi Qafqazda əsir və girovlarla bağlı məruzəçisi Leo Platvetin rəhbərliyi ilə nümayəndə heyəti Bakıya gələcək.
Bu həftədən gözlənənlərdən, həm də keçən həftənin yadda qalan hadisələrindən Kəbiran Dilavərli danışdı. Sonda bir daha günün mühüm xəbərləri. Azərbaycan-Ermənistan prezidentləri Buxarestdə görüşdülər. Beynəlxalq böhran qrupu Gürcüstandakı azərbaycanlıların problemlərini araşdırmağa başlayır. Bakıda acıq eləyən daha 3 tələbənin halı pisləşib. İranın ali lideri xəbərdarlıq edir ki, İran körfəzindən enerji axını dayandırıla bilər. Bugün Ümumdünya Ətraf Mühitin Müdafiəsi günüdür. Bu qədər. Mikrofonda mən Ruzana Rəşid qızı idim. Bizdən ayrılmayın. Verişlərimiz davam edir.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı:
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya:
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
Galay bizim galay.
İlk əkinçi var ha. Edən mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Bu proqramda Azərbaycan-Türkiyə mədəni əlaqələrinin izinə düşəcək.
Hava kurşun gibi ağır, bağır, bağır, bağır.
Hüseyin Arifin xatirə gecəsinə baş çəkəcək.
Hüseyin müəllimə biz qağa deyirdik. Qağa ucalıq idi.
Və hər dəfə Türkiyənin Azərbaycandakı səfirliyinin mədəniyyət müşaviri Fethi Gədiklinin açıqlamalarını işitəcəksiniz.
Çox yaxın olduğumuzdan bir-birimizin farkında deyiliz.
Öncə xəbərlər. Azadlıq Radiosunun yeni internet səhifəsi diqqətə yetirildi. www.azadlıqradiosu.az adlanan yeni saytda xəbərlərlə tanış olmaq, onlayn rejimdə radio qulaq asmaq və son 4 ilin bütün verilişlərini dinləmək mümkündür. Azadlıq Radiosu Azərbaycan redaksiyasının direktoru Abbas Cavadinin sözlərinə görə, əvvəlkindən interaktivliyi ilə seçilən yeni saytda forum və onlayn müzakirələr keçirmək olar. Avstriya paytaxtında Üzeyir Hacıbəyev abidə ucaldılıb. Viyananın mərkəzi parkını bəzəyəcək bu abidə bütün Avropada Azərbaycan mədəniyyət xadiminin şərəfinə ucalan ilk heykəldir. Açılışın rəsmi hissəsindən sonra Qarabağ bülbüllərinin konserti olub. Xatırladaq ki, yaxınlarda Bakıda da Avstriyan dahi bəstəkarı Mozart da abidə qoyulacaq. Azərbaycan Mir dərgisinin 4-cü sayı çapdan çıxıb. Ölkənin ilk sosial mədəni araşdırmalar nəşrinin bu sayında xaricdəki Azərbaycan diasporunun məşhur xadimləri haqqında maraqlı bilgilər və ilk dəfə diqqətə yetirilən faktlar da toplanıb. Yenə xəbərlərimiz olacaq. İndi baş mövzuya keçək. Bu dəfə Türkiyə-Azərbaycan mədəni əlaqələrindən söz açırıq. Mövzu bələdçimiz Türkiyənin Azərbaycandakı səfirliyinin mədəniyyət müşaviri cənab Fəthi Gədiklidir. Xoş gördük Fəthi bəy.
Xoş bulduk.
Azadlıq Radiosunun dəvətini qəbul etdiyiniz üçün təşəkkürümüzü bildiririk sizə və həmin söhbətə başlayırıq.
Mən çox təşəkkür edirəm.
Sizcə bu mövzu nə dərəcədə önəmlidir? Türkiyə-Azərbaycan əlaqələri, mədəni əlaqələr. İki qardaş xalq var, mədəniyyətlər var. Daha qarşılıqlı əlaqələr nəyə lazımdır?
Son dərəcə önəmlidir. Aslında şölə bir laf var Türkçədə, muhtəmələn sizdə də var. Olmahilər ki, derya içələr, deryayı bilməzlər. Çox yaxın olduğumuz üçün aslında biz bəlkə öz haqqımızda çox bilməli olduğumuz məsələ yoxdur deyə düşünürük. Belə düşündüyümüz üçün də aslında pek çox şeyden haberdar olmuyoruz. Esasında birbirimizi yeteri kadar tanıdığımız söylenemez. Bilhassa bu medeni sahaya geldiğinde daha çok doğrudur bu dediğim. Bu iki sebeple bir çok yakın olduğumuzdan birbirimizin farkında değiliz. Ama ondan başka son 10 illeri bir kenara bırakırsak ondan önce zaten bu alakalar olamazdı dönemin siyasi sebepleri yüzünden. 15 yıldır tahminen böyle söylemek olar bu münasebetler, medeni sahadaki münasebetler kuruldu, gidenler oldu, gelenler oldu. Edebiyat sahasında, ciddi seçkin müzik sahasında, tiyatrolar sahasında, resim sahasında ve medeniyetin diğer alanlarında maalesef bu ilişkiler arzu olunan seviyede değil. Fakat bunu söylerken böyle büyük bir şikayet olarak da çıkmasın bu. 10 sene, 15 sene aslında çok uzun bir zaman da değil. Kurumlarında, devletlerinde daha fazla dikkat göstermesi gerektiği kanaatindeyim.
İz Mədəniyyət proqramı düz 2 ildir ki azadlıq efirindədir Fəthi bəy. İndi sizə bir sürpriz edib təxminən 1 il öncə səslənmiş bir xəbəri dinlədək. Etirazınız yoxdur ki?
Yoxdur, sağ olun.
Bakıda Yeni Mədəniyyət dərgisinin ilk sayı işıq üzü görüb. YOM adlanan dərgi bütövlükdə türk xalqlarının milli dəyərlərinin araşdırılmasını hədəf götürdüyünü iddia edir. Birinci nömrədə 1937-ci ildə Bakıda keçirilən Orfoqrafiya və Terminologiya konfransı barədə elə həmin dövrdə Mirzə Bala Məmmədzadənin yazdığı məqalə, eləcə də Mikail Müşfiqin və Şəmsəddin Abbasovun tərcüməsində Puşkinin Qaraçılar poeması ayrıca diqqətə yetirilir. YOM dərgisi ilde 4 defa neşir olunacak.
Gerçekten sürpriz oldu. Orada bir şey düzeltmek isterim. Şemseddin Abbasov'un ismi oraya nasıl düştü bilemiyorum. Yani interstatlarında böyle bir bilgi var. O bilginin ama doğru olmadığını zannediyorum. Sonra baktığımda Mikail Refil'i redakte etmiş. Zannediyorum yani tercüme sadece Mikail Müşfik'e aittir. Onu da eğer efire gidecekse bu program düzeltmiş olayım bir sene sonra.
Çadır altın minare el ettim eski yare. Çadır altın minare
Fəthi bəy, dərginin nəşrində sizin rolunuzdan xəbərdarıq Şükrala. Bəlkə biraz açıqlayasınız. Nə dərgidir bu və bu keçən müddət boyunca nəyə nail olub YOM dərgisi?
Şimdi bu dərgiyi biz Nizami Zöhra ilə birlikdə kotarmaya çalışıyoruz. Bütün aslında işləyən Nizami Bey yürütüyor, yazıları o topluyor. Fakat benim de yardımım oluyor. Amacımız Türk dünyası çok kullanılan bir kavram bildiğiniz gibi. Bu kavrama uygun olarak bir medeniyet dergisi yapmak. Biz bunu bildiğiniz gibi sadece Azerbaycan'da değil, Türkiye'de ve eski Sovyet Cumhuriyet mekanında, Cumhuriyetleri mekanında da yayıyoruz. Aynı zamanda Avrupa'ya da gönderiyoruz ve bazı Türkoloji araştırmaları yapan merkezlere de ulaştırmaya çalışıyoruz. Aslında bir ortak medeniyetimizin geçmişini, hali hazırdaki durumunu, bu da dil, tarih, folklor, edebiyatla ilgili sahaları ihate ediyor. Bunları 3 ayda bir birikim sahibi olan yerde alim okuyucuya ulaştırmak istiyoruz. Yazılar şimdiye kadar hem Azerbaycan Türkçesinde hem Türkiye Türkçesinde oldu. Yani nasıl gelmişse yazı öyle koyuyoruz. Ama bununla mahdut değil. Mesela diyelim ki Kazak Türkçesiyle de bir metin gelse onu da koyarız. Bu zannediyorum okuyucuya bir imkan sağlıyor. Aynı anda bir dergide umum Türkçenin çeşitli kollarında okuma herhalde bir lezzet verir. Biz çünkü vaktiyle böyle dergileri çok arıyorduk ya da böyle materyal arıyorduk, bulamıyorduk. Böyle bir materyal vermiş oluyoruz biz okuyucuya. Biz bir bütünün parçalarıyız. Bunu derk edelim, bunun farkında olalım. Bunun farkında olursak kendimizi daha güçlü hissederiz. Ferdi olarak da biz bilirsek ki dünyada yaşayan 200-250 milyonluk bir halkın mensubuyuz. Kendimizi daha hissederiz. Özüne inanlı, daha güvenli ve daha çok işler yapabilecek güçte hissedebilir. Bu bizim çalışmalarımızda, işlerimizde bize ayrıca bir kuvvet verebilir. Böyle bir şey yaratmak istiyoruz.
Türkiyə-Azərbaycan mədəni əlaqələrinin izinə düşmüşük. Türkiyə səfirliyinin mədəniyyət müşaviri Fəti Gedikli Azadlıq Radiosuna bələdçilik edir. Fədi bəy, Türkiyə-Azərbaycan mədəni əlaqələrinin öyrənilməsi baxımından hamıya ünvanlanmış populyar ensiklopediyalardan söz açə bilərikmi? Adama yox kimi görünür belə nəşirlər.
Belə bir ansiklopedi yox, yəni sadəcə bu məsələyə həsredilmiş bir ansiklopedi yox, amma Türkiyədə yayınlanan çeşitli ansiklopedilərdə bu Azərbaycanla ilgili məsələlər geniş olaraq deməyim, bəlkə bu doğru olmaz, amma bir çox Azərbaycanla ilgili maddələr var. Yəni bazı coğrafi məkanlar var, ansiklopedilərə düşən və Azərbaycanın yetişdirdiyi mədəniyyət adamları, xadimləri var, dövlət adamları var. Bunlar ansiklopedilerde çeşitli boyutlarda, çeşitli genişlikte işleniyor. Bunun dışında bizim Türkiye Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı'nın 30 cilt kadar çok büyük aslında nehenk ciltlerde umum Türk edebiyatını aslında neşretti. Bu yani dünyadaki bütün Türklerin bugüne kadar yani geçmişten bugüne kadar oluşturduğu bütün edebiyatı ihtiva ediyor. Azerbaycan da bunda çok geniş bir şekilde yer alıyor. Yanılmıyorsam 2 veya 3 cilt halinde Azerbaycan edebiyatı bütün olarak var. Yani bunu da eğer böyle bir ansiklopedik bir eser olarak kabul ettiğimizde belki diyebiliriz ki var böyle bir şey ama sadece bir eser ve daha çok edebiyat alanında. Dediğim gibi diğer alanlarda yapılacak işler var.
Bir özel haberi dinleyip söhbete dönerik. Nəğməkar şair kimi tanınan Hüseyin Arif'in xatirə gecəsi oldu. Siz de o gecədeydiniz.
Ben de oradaydım. Büyük hoşbahtlıktan. Çok memnun da oldum. Hüseyin Arif'i orada da dile getirildi. Türkiye'de aslında ilk defa yayınlayan biziz. Yani benim kardeşim Yusuf Gedikli ve ben 1983 ilinde daha Sovyetler Birliği o zaman bütün haşmetiyle ayaktayken biz Çağdaş Azeri Şiiri Antolojisi diye bir şey yayınladık.
Hüseyin Arif'in şiirinə bəstələnmiş mahnıdır. Mayın 29-da Muğam teatrına toplaşanlar da elə bu gözəl yaz gecəsində onu xatırlayırdılar. Teatrın direktoru Arif Qaziyev.
Həm xatırlamalı, həm gələn dil var, həm də ki, bildiyiniz ki, Hüseyin Arif yaz şairidir, bahar şairidir, təbiət şairidir, dağ şairidir, dərə şairidir. Ümumiyyətlə, bu şiirlərin hamısı musiqidir və ona görə də biz elə qərara gəldik, Hüseyin Arif yadımıza salaq və onun gecəsində bu xatirə gecəsini keçirək burada.
Məkan da çox romantikdir. Köhnə Kərvansaranın, Muğan teatrının həyətindəki qoşa əncir ağacının altı. 82 yaşlı şairin xatirə gecəsinə onu sevənlər, şair və yazıcı dostları, Hüseyin Arif yaradıcılığının araşdırıcıları, aktyorlar, müğənnilər, jurnalistlər təşrif buyurmuşdular. Şairin qızı, onun Axstafadakı ev müzeyinin direktoru Səhər Hüseynzadə də məclisdə idi.
80-ə, 90-a, 100-ə gözərdim, 50-ə Arifi itirməsəydim deyən 68 yaşında bu dünyayla vidalaşan Hüseyin Arif'in 82 yaş tamam olur.
Azərbaycan ədəbiyyatını ilk dəfə Türkiyədə tanıdan Yusuf Gedikli də gecənin fəxri qonaqları sırasındaydı.
Büyük bir halk sənətkarının, büyük bir şairin anmaq gecəsində konuşmamak olmaz, ola bilməzdir. Ya heyecanlıyım gerçekten, bu şərəfləri hissediyorsunuz siz de. Ama çok hoşbahtım ki onu Türkiyədə tanıtan biz olduk. En zarif yazan kim? Dediler, dedim. Kamıdan zarif bir Hüseyin Arif.
20-ci əsr Azərbaycan ədəbiyyatı şair qıtlığı çəkməyib. Nə idi Hüseyn Arifi hamıya bu qədər sevdirən? Bu sualla Hüseyn Arifi şəxsən tanıyanlara üst tutduq. Professor Nizami Cəfərov.
Yəni Hüseyn Arifdə nə var təbiidir? Bəlkə primitivdir, bəlkə sadəlövdür, amma poeziyadır. Yalnız qalmadı. Hüseyn Arif məsələn Səməd Turundan sonra gələn ədəbiyyatı izah elədi, şərh elədi. Səməd Turunu da şərh eləmək hər bir şair üçün deyək qismət ola biləcək bir şey deyil. Bir də buna görə qaldı ədəbiyyatda.
Yazıcı Əli Bala Hacızadə.
Hüseyn Arifin sözü, səsi, nəfəsi və şəxsiyyəti bir-birindən o qədər həmahəngdir ki, onları bir-birindən ayırmaq mümkün deyil.
Şair Musa Ələkbərli.
Hüseyin müəllimə biz qağa deyirdik. Qağa ucalıq idi, qağa böyüklük idi, qağa ustadlıq idi bizim nəzərimizdə. Bu qağa kəlməsi Hüseyin Arifə, bu qağa titulu Səməd Vurundan miras qalmışdı.
Ətirli baxçaya
İndi Azərbaycanın qərbində, Ağstafanın Yeni Gün qəbristanlığında oğlu ilə birgə uyuyan şairin ruhu o gecə Arif müəllim demiş, elə burada, onu xatırlayanların yanında, qoşa əncir ağaclarının üstündə idi. Turqut Məmmədli iz üçün.
Bizim qalay
Sənək gölü içində vurdular məni.
Əsas mövzuya dönürük. Türkiyə səfirliyinin Azərbaycandakı mədəniyyət müşaviri Fətih Gedikli iki ölkə arasındakı mədəni əlaqələrdən söz açır.
Vurdular məni o gəncdi.
Fədi bəy, Türkiyəni Azərbaycanda yetərincə tanıyırlar. Bunun tərsini də deyə bilərikmi?
Doğrusu söyləmək gərəkirsə deyəməyiz. Bir çox insan aslında çox iyi biliyor. Azərbaycan çox yakından biliyor, çox iyi takip ediyor. Halkın çox yakından tanıdığını söyləmək mümkün olmaz. Amma bu tabii sadəcə hani bizim burada bir kusurumuz var, eksikliyimiz var ama burada herhalde Azərbaycan düşən işlər də var. Amma belli bir kesimin çox iyi tanıdığını söyleyebilirim. Yani bütün edebiyatı çox iyi, gerçekten artık inceleniyor Azərbaycanın. Siyaseti izleniyor. Burada ne baş veriyor, ne olabilir gelecekte. Bu büyünüyor. Bu Bakı, Tiflis, Ceyhan boru hattı sebebiyle özel bir ilgisi var halkın. Yani o bakımdan da Azerbaycan'ı biliyor. Azerbaycan'da turizm yeni canlanıyor. Bizim de mesela buna belli ölçüde desteğimiz var. Bu turizm şeyleri de daha çok arttınca zannediyorum Türkiye'den de buraya gelen insanların sayısı artacak ve Azerbaycan'ı daha yakından tanıma fırsatı bulacaklar.
Ben diyorum ki ona kül olayım, Kerem gibi yana yana, ben yanmasam, sen yanmasan.
Bu izi bitirməkdəyik. Son sual Fəti bəy. Türkiyə və Azərbaycan mədəniyyətləri nə dərəcədə dünyaya açıq və anlaşılıdır? Bu yöndə hansı işlərə ehtiyac var sizcə?
Biraz gerçekçi olmak lazım. Bizim danıştığımız dili dünyada çok fazla insan bilmiyor. Yani hatta bizim halklarımızın bir kısmı bile bu dili bilmiyor. Dolayısıyla önce birbirimizi anlamamız bakımından yapacağımız şeyler var. Ama onun dışında bugün dünya çok hızlı bir değişim içerisinde, dönüşüm içerisinde. Biz globallaşma evet. deniyor. Aslında tek medeniyetin, tek dilin hakimiyetine doğru bir gidiş var. Baskın veya hakim dil İngilizce ve İngiliz veya Amerikan medeniyeti. Bunun da tabii sebepleri var. Çünkü siyasi olarak daha güçlü bu dünya. İktisadi olarak daha güçlü. Dolayısıyla medeni sahada da daha güçlü bir şey yakalamış oluyorlar. Dünyada bizim yeteri kadar ya da bizim arzu ettiğimiz kadar tanınabilmemiz için de bizim de siyasi bakımdan, iktisadi bakımdan güçlü olmamız lazım. Yani bunlardan güçlü olmadan sadece bizim medeniyetimiz tanınsın, edebiyatımız tanınsın. Bu hoş bir arzu olarak kalır ama gerçekçi olmaz kanaatindeyim. O bakımdan birlikte düşünmek lazım bu şeyi. Demek ki biz daha çok çalışmalıyız, daha çok iş görmeliyiz. Hem iktisaden hem siyaseten güçlü olmalıyız ki medeniyetimiz daha çok merak edilsin.
Teşekkürler Fethi Bey. Şeref verdiniz size.
Ben çok teşekkür ediyorum bana böyle bir güzel fırsatı verdiğiniz için. Sağ olun, size iyi yayınlar diliyorum.
Yürüdüm aynı zamanda.
İki qardaş ölkə arasında mədəni əlaqələrin mənzərəsini Türkiyənin Azərbaycandakı səfirliyinin mədəniyyət müşaviri Fethi Gedikli ilə izlədik. Mən Sevda İsmayıllı, prodüser Zeynal Məmmədli və özəl xəbəri daşıyıb səsləri düzüb qoşan Turqut Məmmədli gələn həftəyəcən sizlərlə sağollaşır və izdən çıxmayın deyirik.
Bir halda gedirəm mən, gündə.
bizim qalay.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azadlıq radiosunun verilişi tanınmışlar silsiləsindən növbəti söhbətlə davam edir. Söhbəti İlqar Rəsul aparır.
Tanınmışlar.
Azadlıq radiosunun dinləyicilərini salamlayıram və əlbəttə ki, növbəti qonağımızı təqdim edirəm. Həm söhbətimizi həm ədəbiyyat, həm də siyasət adam adlandırmaq olar. Prezidentliyə namizədlikdən tutmuş, xalq şairinə qədər yol keçib. Fəhləlikdən nazir vəzifəsinə qədər qalxa bilib. Sovetlər Birliyinin Stalin repressiyaları dövründə Yardımlı rayonunun ucqar bir kəndində yaşayan bu adam SSR-nin çökməsini Bakının Azadlıq meydanında xalq hərəkatının liderlərindən biri olaraq qarşılayıb. Həmin illərdə yazdığı Ömür kitabı Azərbaycan ictimaiyyətində kifayət qədər diqqət çəkə bildi. O ölkədə ilk müstəqil qəzeti Azərbaycan qəzetini buraxıb. Sonuncu əsəri Göy Tanrı kitabı Türkiyədə Türkün Qızıl kitabı adlandırılıb. 50 illiyində isə dövlətin ona verdiyi şöhrət ordenini qəbul eləməyib. Beləliklə, bu dəfəki qonağımız Azərbaycanın keçmiş mətbuat və informasiya naziri, Vətəndaş Əmrəyliyi Partiyasının lideri, millət vəkili və nəhayət xalq şairi Sabir Rüstəm Xanlıdır. Sabir müəllim, xoş gəlmişsiniz studiyamıza. Minnətdarıq ki, vaxt ayırıb bizim bugün qonağımız ola bildiniz.
Təşəkkür edirəm.
Bu ömür kitabının yazan adamın ömrünün 60 ili tamam olur. Nə var o 60 ilin içində?
Maraqlı sualdır, amma 60 il 60 səhifə kimidir. Açanda hər səhifə çox geniş görünür, amma sonra qatlananda kitab kimi cəmi 60 səhifəli nazir bir kitaba çevrilir. Düşünəndə ki, biz bu illər ərzində hansı yolları keçmişik, insanı dəhşət götürür ki, yəni doğrudan bunların hamısını biz görmüşük. Eyni zamanda 60 yaş bir an kimi keçib hiss eləməmişəm, çünki heç vaxtın, zamanın haqqında düşünməyə vaxtımız olmayıb. Bu 60 yaşın əvvəlində Stalin rejimi var idi, repressiyalar, qorxular, müharibədən sonraki aclıq, uzaq bir dağ rayonunda, ucqar bir kənddə, sıxıntılar, son dərəcə ehtiyac içində keçən gənclik, uşaqlıq. Amma ümidlər, nə zamansa bu dağları aşıb, böyük dünyanın böyük olaylarına, hadisələrinə qoşulmaq arzusu. Sonra da 60-70-ci illərin istiləşən havası, şeir, ədəbiyyat, millətimizin taleyini dərk eləməyimiz və Azərbaycanın hansı sıxıntılar içində olduğunu görməyimiz. Ümumiyyətlə, 20-ci yüzyıl türklər üçün və Azərbaycanlılar üçün qara yüzyıl olub. Əvvəldən axıra, 10 minlərlə, yox 100 minlərlə insanımız məhv edilib. Bu həqiqətləri dərk elədikdən sonra Azərbaycanın parçalandığını, ikiyə yox bir neçə yerə bölündüyünü görəndən sonra şübhəsiz insan özünə yol aramalı olur ki, hansı bir yollansa sən bu dərdlərin aradan qaldırılmasına kömək eləməlisən. Bir dəfə yaşayırsan, nə isə bir iş görməlisən. O da gətirib bizi çıxartdı ədəbiyyata. Ən azı o vaxt ələ silah götürmək mümkün deyildi. Qələmlə nə isə gizli şəkildə də olsa müəyyən şeylər demək olurdu. Mən 21 yaşında ədəbiyyat və incəsənət gəzisində işə başladım, jurnalist kimi. Sonra şeir kitablarım çıxdı. Bizim üstümüzə tökülən çirkab, bizə yaxılan ləkələri görəndən sonra və başqalarının cavab vermədiyini görəndə ömür kitabını yazdım. Bu yazılar da müəyyən ictimai etimad qazandırdı mənə və 1988-ci ildə meydan hadisələri başlayanda xalq bir neçə ziyalıya qulaq asırdı, bir neçə ziyalıya inanırdı. Biri də mən idim və meydan hadisələrində təsadüf deyil, 18 gün o meydanı idarə edən adamlardan biri oldum. Sonra da bu hərəkat gətirdi, bizi müstəqilliyə çıxartdı və bugün artıq 15 ildə Azərbaycan müstəqildir. Bu mənada hər halda bu ömür kitabı, yazdığım ömür kitabına bənziyir bir çox anlamlarda, amma eyni zamanda bunun sonu daha nikbin notlarla qurtarar inşallah.
İnşallah. Eyni zamanda həm də hadisələrin içində sizin başınızın yarılması epizodları var və bu da həmən o sevilən adamın həyatının bir məqamı idi ki, onu döyürdülər də.
Ona normal baxıram. Biz Elçibəylə bir gündə eyni vaxtda, eyni dəhlizin içərisində, yəni sağdan soldan düzülmüş polislərin arasında, polis kordonunda ikimiz eyni vaxtda döyülürdük. Onu bir tərəfə dartırdılar, qarnına vura-vura. Onu da başından qan axırdı mənim də. İkimizin də başımıza eyni həkim yerdik, iş qoymuşdur. Bu şeylərə biz öyrəşməliyik.
Gerek ki, millet... Moskvaya da baş sarıqlı getmiş.
Hətta sentyabrın 1-i 1991-ci ildə SSRİ Ali Sovetinin sesiyasına, o tarixi bir sesiyaydı, SSRİ'nin mövcudluğuna xitam verən bir sesiyaydı. Əslində bayramıdır mənim üçün və orada baş sarıqlı getmişdim. O da simvolik, rəmzi bir olaydı. Milletimiz belədir. Qurban olaq bu millətə. Yəni, sevdiklərini həmişə özü özəliyinlə məhv eləyib. Sevdiklərini o qədər qucağına, bağrını elə bərk basıb ki, boğub orada. Mənim də taliyimdə bu var. Hər halda mən Azərbaycan xalqının çox böyük, hüdudsuz, sahilsiz bir sevgisini yaşamış adamam. Minlərlə, yox, on minlərlə məktublar var. Bu məktublar sevgisi aşıb daşan məktublardır. Eyni zamanda bu sevgiyə qısqanan adamların da yüz cür dedikodusunu da görmüşəm. Və sonra da yazmışam ki, ömür qısaldıqca sürəti artar. Şöhrət artıranın qeybəti artar. Bura yox, bütün Avropada, bütün adımız keçən yerlərdə, Türkiyədə, nə bilim, hər yerdə haqqımızda yüz cür şayələr uydururlar qısqancılıqla. Olmayan şeylər, yəni bir hissəsi dövlətin adamı, bir hissəsi KGB-nin adamı, bir hissəsi filan etnik qrupdan, nə bilim, nə, mən də bunlara cavab olaraq o vaxt yazmışdım ki, əgər mən türk deyiləmsə, onda Azərbaycanda heç türk yoxdur.
Sabir müəllim, ömür kitabınız mən bilən 250 minə qədər təxminən tirajla çıxmışdı, səhv eləmirəmsə.
230 min tirajla çap olunmuşdu və bir həftənin içində də qurtarmışdı.
Hansı dillərdə idi? Gərək ki, rus dilində, sonra ingilis.
30 min əvvəl çıxdı, təbii ki, öz dilimizdə, sonra 100 min bir, sonra 50 min bir, sonra 50 min də rus dilində çıxdı. Bu yaxınlarda da özüm nəşrlətdirmişəm ingilis dilində təzədən.
Sonuncu kitabınız, qədim türklərlə bağlı kitab, nə qədər tirajına çıxıb maraqlıdır?
500, Göy Tanrı. Ömür kitabından sonra ümumiyyətlə elə bilirlər ki, başqa kitab çıxmayıb. Çünki o dövrdən sonra oxuyan azalıb. Ondan sonra Bənim Zaman Məndən Keçir Şeirlər kitabım çıxıb. Bu sənin xalqındır böyük. Publisistik kitab çıxıb və bir növ ömür kitabının davamıdır. Sonra Tövlük Həsrəti, sonra Atamın Ruhu Povestləri, Hikayələr və Peslər, maraqlı peslər də var orada. Sonra Xətai Yurdu, iri həcmli bir xatirə romandır. Bütün o meydan hadisələri, meydana gələn yol və meydan hadisələri orada göstərilir. Və bir də axırıncı sizin dediyiniz Göy Tanrı. Bu sənin xalqındır kitabından sonra bütün kitablarım hamısı 1000 ya 500 nüsxə tirajına çap olunub.
Bu maraqlıdır. O qədər böyük tirajına kitabı çap olunmuş adamın indi sonuncu çıxır 500 tirajına. Nədir bunun səbəbi? Az sevilir müəllif yoxsa başqa səbəb var?
Bax, səmimi cavab verməyini istəyirəm. Doğrudan sizə elə gəlir ki, o vaxta nisbətən sevgi hər halda 230 minin 500-ə nisbəti qədər, yəni hər halda 660 dəfə azalıb.
Mən şəxsən o cür hesab eləmirəm, amma istəyirəm izahını siz beləsiniz.
Yox, məsələ burasındadır ki, əvvələ kitaba maraq azalıb. Ruh dəyişilib, Qarabağ uğursuzluqları, kitab düşüncələri ilə bugünkü reallıqların düzgün gəlməməsi. Mənə sual verirlər, ömür kitabını bir də yazarsan, deyirəm, yox. Çünki orada sözlə bizə hücum vardı və mən də sözlə ona cavab vermişdim. Bugün üstümüzə silahla gəliblər, torpağımız işğal olunub. İlk növbədə o torpaqlar azad olunmalıdır ki, bir ruh da qayıtsın, kitaba əvvəlki etirazlar da qayıtsın. İkinci maddi sıxıntı var, əsas kitabı oxuyanlar əhalinin kasıb hissəsidir, onların da kitabı almağa imkanı yoxdur. Üçüncüsü də texnoloji, texniki inkişaf o yerə gətirib ki, insanlar bütöv bir kitabxananın bir internet səhifəsində oxuyurlar. Bu da təsir göstərir. Və indi o 500 nüsxə Göy Tanrının tələbat ölçüsü deyil. Hər gün o kitabı məndən istəyirlər, amma mən onu bir kitab dükanına verməmişəm, bir kitabxanaya verməmişəm. Xarici kitabxana, məsələn, Amerika Kongresi kitabxanası məndən kitablar istəyib, hətta ora da göndərə bilməmişəm hələ. Rayonlarda dostlarım, tanışlarım, ziyarlar, yazıçılara belə verməmişəm. Ona görə o ölçü deyil, əgər imkan olsa 10 min bıraxsam, 10 min də yayıla bilərdi. Azərbaycan hökumətinin bir layihəsi ilə klassik ədəbiyyat və müasir ədəbiyyatımızdan bəzi nümunələr buraxılıb latın qrafikasından. Orada mənim seçilmiş əsərlərim 25 bin tirajla çap olunub.
Amma ömür kitabınız latın qrafikası ilə yoxdur.
Yoxdur və bu mənə ağırdan bir məsələdir. Bilirsiniz, bax, biz danışanda çox şeylərdən danışırıq, deyirik, o vaxtda 88-ci ildən üzü bəri yazılmır kitablar, ermənilər çox yazırlar. Yazılan kitablarımızı hansı səviyyədə təbliğ eləyirik? Yəni, ömür kitabı bugün oxunmur, ona görə ki, latın qrafikasında yoxdur, cavanlarımızın belə xəbəri yoxdur. Bizim qonşularımız buradan fərqli olaraq onu bütün Avropa dillərinə çevirərdilər və çap elətdirərdilər. Mənim gücüm çatmır. Mənim 500 nüsxəyə gücüm çata bilər ancaq. 500 nüsxədə heç yerə çatmır. Nə dövlət düşünür bu barədə, deyə bilərlər ki, hər yazısının kitabı haqqında dövlət düşünə bilməz. Amma mən bugün cəsarətlə deyirəm ki, Ömür kitabı hər kitab seriyasına sığmayan bir kitabdır. Hər halda bu ciddi bir kitabdır cavanlarımız üçün və ən azı xaricdən gələn qonaqlarımıza da təqdim edilmə baxımından. Və döşünə döyən iş adamlarımız var, milyonları olanlar var, vətənə xidmətdən dən vuranlar var, bu da xidmətdir. Və inanıram ki, mənə yazılan məktublar ki, indi kisələrdə qalır, məsələn, 10 minlərlə məktublar almışam. O məktub yazanların içində də bugün çoxlu iş adamları var. Amma heç biri düşünmür ki, bax, belə kitabları niyə biz çap elətdirmək latın qrafikasına və xarici dillərdə.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Tanınmışlar Birliyinin bu dəfəki qonağı isə xalq şairi, millət vəkili və vətəndaş əmrəliyi partiyasının lideri Sabir Rüstəmxanlıdır. Təqdimatçı mənəm İlqar Rəsul. Onu da deyim ki, Sabir Rüstəmxanlının yazdığı ssenari əsasında bu yaxınlarda Gəncə xan Cavad xana həsr olunmuş bədii film çəkiləcək. Sabir mənəm, bu Azərbaycan Dil Qurumu qeyri-hökumət təşkilatı yaratdınız da gərək ki, hə?
Bəli.
Nə məqsədlə yaratmışdınız onu?
Təəssüf ki, dilimiz bir sıra çox ciddi çətinliklərlə üz-üzə gəlir. Bugün xarici sərmayə ilə yanaşı, xarici dillər də üstümüzə axır. Azərbaycan dünyaya açılıb bu açıq qapılardan son dərəcə hayasızlıqla bir hücum var Azərbaycan dilinin üstünə, mədəniyyətinin üstünə, musiqimizin, ədəbiyyatımızın üstünə. Sovetlər dövründə bütün dükanların adı Azərbaycan dilində idi. Sümbül, çörək, bərəkət və s. İndi hamısı market, dükanlarımız market oldu, nə bilim, yeməkxanalarımız hamısı kafe oldu, shopping, nə bilim, nə. Rəsmi dairələrin özündə belə. O gün filarmoniyada bir məclis var. Rəsmi məclisdir. Xarici ölkə səfiri durub ingiliscə danışır. Bizim də nazir mavinimiz durub ingiliscə danışır. Amma bu protokola görə yasaqdır. Olmaz dövlət dilində danışmazlar. Bütün bu məsələlərlə bağlı ictimai nəzarəti gücləndirmək, xalqın diqqətini bu sahəyə yönəltmək niyyəti ilə bu qurum yaranıb. Bir dilimizin işlənmə məsələlərinə çalışacaq diqqət yönəlsin.
Siz yegan adamsınız ki, nazir postundan istifa vermişsiniz deputat olmaq üçün. Yəni 95-ci ilin parlament seçkilərinə qədər siz mətbuat və informasiya naziri idiniz və hətta Xaçapəsə hakimiyyətindən sonra hakimiyyət dəyişəndə də sizi o postdan kənarlaşdırmamışdılar, amma istifa verib deputat oldunuz. Nə idi məqsəd?
Əvvələ mən getmədim ona görə ki, o vaxt biz latın qrafikasına keçirdik. İdeologiya dəyişilmişdi, dəstikləri yeni ideologiyaya uyğunlaşdırmaq lazım idi. Və bu işi də mən görməli idim. Bu mənim bir milli borcumdur. Mən bu işi başa çatdırdım, amma sonra istifa verdim. Mən bir ayağı Milli Məclisdə, bir ayağı Nazirlikdə qalmaq istəmirdim. Və Nazirlikdə özəlləşmə başlanan vaxtı, bilirsiniz nə boyda əmlakı vardı o Nazirliyin. Amma mən bütün bunların hamısını əlimi yerləyib getdim. Çünki mən bir partiya sədri kimi və Azərbaycanda siyasətlə məşğul olan bir adam kimi Milli Məclisdə olmaq istəyirdim. Təkid elədilər, mən qala da bilərdim, amma qalmadım.
Yəni, sonrakı hadisələr göstərdi ki, həmin vaxt deputatlıqda namizədliyin geri götürüb nazir postunun üstünü seçənlər daha çox, belə demək mümkündürsə, imkan sahibi oldular.
Hər bəlkə də söz sahibi çox oldular. Çox böyük. Bugün Azərbaycanda söz sahibi olmaq çox təəssüf ki, imkan sahibi olmaqla paralelləşir. İndi mən kitablarımın çapından danışıram. Maddi imkanım olsa, həmin o dediyiniz adamlar kimi, onda mən heç kimə ehtiyacı olmadan bütün kitablarımı böyük tirajdan çap elətdirərdim. Burada çox qəribə bir proses gedir. Hər halda o 5 ildə mənim dediyim sözlər bugün qalır, stenoqramları qalır, o mənim tərcümalımın bir hissəsidir. Amma 5 ildə deyək ki, maddi cəhətdən nəsə qazanacaqdım, onu mən qəbul eləmədim. Ümumiyyətlə, mənim taleyim elə gətirib ki, davamlı olaraq həmişə nədənsə imtina eləməli olmuşam. 1989-cu ildə Azərbaycanda birinci müstəqil qəzeti buraxdım, demokratik qəzeti, Azərbaycan qəzetini buraxdım. Qəzeti buraxdığıma görə mən yazıcı nəşriyyatın baş redaktoruydum, mən nəşriyyat baş redaktorluqdan çıxartdılar. Sanki pis iş görmüşəm ki, düzdür, mən getdim özümü bərpa elətdirdim ora, çünki onların nəşriyyat direktorunun işi deyə gücü çatmazdı. Amma sonra özüm imtina elədim, nəşriyyatın baş redaktoru o vaxt böyük bir vəzifə idi. Mən ondan imtina elədim ki, təki bu qəzeti buraxım. Sonra dövlət şöhrət ordeni verdi, 50 yaşım olanda ondan imtina elədim. Ömür kitabının mənə gətirdiyi sevgi mənim üçün tərəzinin bir gözündə olsa və dünyanın bütün nazir nemətləri, mən o sevgini dəyişmərəm.
Deməyinizdən belə görünür ki, siz nazir postunu deputat mandatına dəyişdiniz, yəni deputatlığı daha üstün tutdunuz və bundan peşman deyilsiniz. Amma sonralar buna görə sizi ittiham da eləyənlər oldu ki, siz hakimiyyətlə hansısa danışıqlara getmişsiniz və buna görə deputat olmuşsunuz.
Kim bunu deyə bilər? Mən prezidentdə namizəd olmuş bir adamam və 92-ci ildən bəri bir partiyanın başında dayanıram. seçici ne içindir? Seçiciden başka bir yol varsa göstersinler. İkinci, ben seçiciden başka yol varsa belə o yolu kabul eləmirəm. Ben balaca Azerbaycan devletinin geleceğini başka cür görürüm ve didişmeler bizi hiç yere aparabilmez. Torpağımızın 20% işgal olunub. Böyle bir vaziyette bütün dikkati ancak barışmaz bir mövqe nümayişine çevirmek, bu da bence yanlış bir yoldu. Ben seçinin alternatifini görmürüm. Seçiciye gedirsense, seçilirsense gerek gidip parlamentte oturasan. Eğer seçilmedinse, onda hamını ittiham eləyəcəksənsə, onda niye gedirsən? Dəfələrlə herhalde mən seçkiyə getmişəm. Ən azı sizin dediyiniz o böyük ümumxalq məhəbbəti var. O məhəbbət heç vaxt məni seçkidən kənarda qoya bilməz, qoymaz. Hansı dairədən geçsəm mən oradan seçilərəm. Bunu hər kəs də bilir, çox gözəl bilirlər. Və o adamlar ki, qarşılıqlı ittiham eləyirlər. Deyək ki, keçən dəfə Xalq Cəbhəsi Partiyası seçilmişdi. Məclisə getdi və bütün cəmiyyətin diqqətini çevirdilər o tərəfə ki, bunlar satıldılar, getdilər partiya. Onu deyən adamlar bu dəfə özləri seçilib və özləri parlamentə gediblər. Bu dəfə Xalq Cəbhəsi onları ittiham eləyir. Mən hər iki tərəfi günahkar hesab eləyirəm. Seçkiyə gediriksə, gərək parlamentin içində də iştirak eləyəsən. Ya tamam getmə, getməməyin də bir xeyri yoxdur, çünki mən Azərbaycanda seçkiləri baykot mexanizmində görmürəm.
Sabir müəllim, bəs bu şöhrət ordeninindən niyə imtina elədiniz?
Şöhrət ordeninin imtinanın böyük bir səbəbi vardı. O səbəb ondan ibarət idi ki, 96-cı il bilirsiniz, qaçqınlarımızın ən çətin yaşadıqları vaxtlardı. Mən də tez-tez qaçqın düşərgələrinə gedirdim. O qərarı qəbul eləmək mənim üçün çox çətindi, amma o adamların vəziyyətini, Bakıda bu yataqxanalara gedirdi, Türkiyədə mənə yardım gətirirdilər, gedirdim yataqxanalarda paylamağa. Onu da görürdüm ki, nə vəziyyətdə adamlar yaşayır və birdən-birə mənə çox ağır gəldi. Bu qədər çətin vəziyyətdə olan insanların bir şairi özdə məni görürəm, hansı sevgi ilə yanaşırlar. Döşündə necə gəzdirə bilər şöhrət ordenini, torpağı işğal olunub, müharibədə uduzub və s. və s. Ani olaraq bu qərarı qəbul elədim, amma bir də iqtidar mətbuatında həddindən artıq bu şöhrət ordenini mənim əlimə vurulmuş qandal kimi səciyyələndirmək istədilər. Şöhrət ordeni verilibsə, deməli, bu adam ağzını açıb söz deməli deyil. Hətta o yerə gəldi ki, mən Amerikadan təzə gəlmişdim, mətbuat qəzetlərin birində son damla oldu. Onu oxuyandan sonra dedim, bitti bu məsələ. Yazmışdılar ki, bu şöhrət ordenini almış Sabir Rüstəmxanlı Amerikaya güya bir adam göndərib Rəsul Quliyevlə danışıq aparmaq. Halbuki ondan əvvəl mən Amerikada idim və Rəsul Quliyevlə də görüşmüşdüm, mətbuatdan da bunu gizlətmirdim. Mən hər kəsindən görüşə bilərəm, müxalifətlə, iqtidarla, cəmiyyətin müxtəlif təbəqələri ilə. Bu həm bir ziyalı kimi mənim borcumdur, həm də mən körpüləri yandırmamışam cəmiyyətin müxtəlif təbəqələri ilə. Bizlər olmasaq, bu nisbəti qoruyanlar olmasa, bu cəmiyyət nə görə düşər?
Yəni, bunların problemi nə idi? Adamın göndərilməsi problemiydi, yoxsa Rəsul Quliyev problemiydi ki, onu...
Onu bilmirəm, yəni, hər halda o vaxt bu mənə qəribə gəldi, yəni, mən niyə adam göndərməliyəm, mənim ehtiyacım yoxdur bu adamı göndərməyə. Rəsul Quliyevin tərəfinə keçən adamlar vardı, filanım, mənim öz partiyam var, öz partiyam başçılıq eləyirəm və mən o adamlardanam ki, hər kəsindən görüşə bilərəm, amma həmişə də öz mövqeyimi qoruyub saxlayıram.
Və ondan sonra siz qəti qərara gəldiniz ki, bu ordeni...
Qəti qərara gəldim, hesab elədim, bu da bir örnək olmalıdır. Yəni, Heydər Əliyev dövlət adamı idi, onun əlindən özdə dedi, bu mənim mükafatım deyil, bu hər halda dövlətindir. Amma zaman keçir, dəyişilir vəziyyətlər. Mən istəyirəm, bu gənclərimiz də, ümumiyyətlə bu mükafat ehtirası, dövlətdən nəsə ummaq prinsipləri biraz dəyişilsin. Müxtəlif adlar üçün, mükafatlar üçün bu qədər boyun vurmağı başa düşə bilmirəm. Çünki yazıçının ən böyük mükafatı onun əsəridir. Əgər əsər varsa, o əsər hər şeyi əvəz eləyir.
50 illiyinizdə idi də şöhrət ordeni, 60 illiyinizdə də xalq şairi verdilər sizə, yoxsa ondan əvvələ düşürdü?
Yox, xalq şairi 2005-ci ildə 60 illiyi ilə bağlı deyildi. Evet. Yəni, o müstəqil şəkildə bir sıra yazıçılarımızdan bir yerdə yazıçılar fəanının təqdimatı ilə mənə xalq şairi adı verilib.
Onda bu 60 illikdən nəsə gözləyirsiniz, yoxsa yox?
Yox, 60 il keçdi və mən xalq şairi adını özüm üçün bu yaşıma verilən ən böyük fəxri ad sayıram. Bundan yüksək mükafat yoxdur. Biz millətimiz üçün, cəmatımız üçün yazırıq. Yəni, onu ordenlə filanla yanaşı qoymaq olmaz. Umacağım bir şey yoxdur.
Özünüzü daha çox belə çıxı ki, onda şair hiss edirsiniz, nəinki yazısı yoxsa...
Şübhəsiz hər şey şairlikdən başlayayım. Düzdür, mən şeir yaza-yaza orta məktəbdə yazırdım, həm də hekayələr yazırdım. Məsələn, ilk hekayələrim fantastik hekayələrdi, çox maraqlı, çünki riyaziyyatı, fizikanı yaxşı bilirdim. Çox qəribə, fantastik hekayələr var idi. İndi də qalır, bəlkə nə vaxtsa çap elətdirəcəm. Amma özümü daha çox şair hesab eləyirəm. Daha çox şeir yazmışam. Amma son illər, daha doğrusu 1990-cı ildən, Bakı qırğınlarından sonra, Bakı qırğınlarından sonra bir silsilə şeirlər yazdım. Ta Xocalıya qədər. Xocalı qırğınında bir şeir yazdım. Xocalıdan sonra özümdən zəhləm gedir. Şeirimdən, sözümdən zəhləm gedir. Belə bir şeir yazdım. Ondan sonra bir növ mən şeirdən küsmüşəm adlı bir şeir də yazmışdım ki, yarama məlhəm deyil. Yəni, mənim düşmənimin cavabını verə bilmir. Ondan sonra filan, ürəyimə vəhləm deyil. Ona görə də şeirdən biraz uzaqlaşdım və bir müddət nəsir yazdım. İndi də əlimdə müəyyən yazılarım var. Amma hər kitabdan sonra deyirəm, bununla qurtardım, tezdən şeirə qayıdacağım. Həlbət, hərçənd ki, şeirdən tam uzaqlaşmamışam. Ara sıra şeirlər yazıram, amma bunlar əvvəlki kimi 70-80-ci illərdə yazdığım şeirlər kimi tarix ruhuna, sonra vətəndaşlıq ruhuna filan köklənmiş şeirlər deyil. Son vaxtlar yazdığım şeirlər daha çox lirik iç dünyama sıx bağlı olan şeirlərdir. Amma qalan bütün duyğularım nəsirdədir, tariximizlə bağlı və ümumiyyətlə bugünkü həqiqətlərlə bağlı. Mən ədəbiyyat işinə yalnız yazı pozu iş kimi baxmıram. O adamlar ki, ya maddiyyatçılıqla millətin bütün əxlaqını, mənəvi dəyərlərini gözdən salmağa çalışırlar, onların o itirdikləri, o boşluqları yenə söz dolduracaq, yenə ədəbiyyat dolduracaq. İtirilmiş mənəviyyatı, ruhu yenə ədəbiyyat qaytarır. Dağılan keçmişlə aramızdakı, amma uçurulan körpüləri yenə ədəbiyyat bərpa eləyir. Gələcəyə yolları yenə söz salır, ədəbiyyat salır. Ona görə mən gördüyümüz işi bir şər dünyasına qarşı mübarizə iş kimi görürəm. Azərbaycan qədimdən atəşpərəstlərin, bilirsiniz, yurdudur və burada o dualizm, xeyirlə şərin mübarizəsi, o ideologiya Azərbaycan arasında doğulub. Sanki biz bütün ömrümüz boyu o elə xeyirlə şərin arasındayıq və bu mübarizənin içindəyik. Mən özümü həmişə bir yazıcı olaraq, insan olaraq, nə bilim, ziyalı olaraq həmişə o xeyrin tərəfində görürəm və güman eləyirəm ki, bu mənim insanlıq vəzifəmdir.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişi, həm söhbətimiz isə xalq şairi, millət vəkili, Vətəndaş Əmrəliyi Partiyasının lideri Sabir Rüstəm xanlıdır. Təqdimatçı isə mənə İlqar Rəsul. Ziya Bünyadovla bahsələriniz olardı həmişə, polemikalar.
Hə, Ziya müəllimi mən çox sevirdim. Onun haqqında məqalə də yazmışdım. Milli Məclisdə də arxada otururdu. Mən biraz fikirli olanda uzun barmaqlarını vururdu kürəyimi. Sabir, nə fikirə getmişsən, çevril. Və bir nəsə bir şey deyərdi, ya bir şəkil göstərərdi qəzetlərdən, Moskva qəzetlərindən zədən. Əhvalımız dəyişilərdi. Ziya müəllimlə ömür kitabından sonra oxumuşdu, oxumamışdı bilmirəm. Amma təbii ki, tarixin üstündə xüsusən İqrar Əliyevin təsir altında olan bir sıra adamlar bəli kitabdakı o türkçülük konsepsiyasını o qədər də qəbul eləməzdilər. Ziya müəllim ədalətli adamıdır, amma onun bu məsələlərdə müəyyən subyektiv fikirlə görüşləri də olurdu. Bir gün mənə dedi ki, mən onu yazmışam kitabda gizlətmədən, necə var söhbətimiz elə yazmışam, dedi ki, sən yuxularını və röyalarını da yazmışsan o kitabda. Dedim, hə, tarix bizdən uzaqlaşdıqca yuxuya və röyaya çevrilir. Amma sizin yazdıqlarınız da ərəb, fars mənbələrinə söykənir. Siz də sevinirsiniz ki, yəni sizin üstünlüyünüz var, bu mənbələri bilirsiniz. O mənbələr bizə düşmən mənbələrdir. Ərəb də bizim tariximizi saxtalaşdırır, fars da. Saxta mənbəyə söykənməkdənsə elə öz mifik və folklorundan gəlmə röyalara söykənmək daha yaxşıdır. Həm də mən dedim ki, təkcə ona söykənmirəm. Mənim əlimdə bax bu bəlgələr var. Bir sıra çox qədim və eyni zamanda 19-cu yüzyıl rus mənbələrini dedim. Sən onları da oxuyursan. Dedi, bizim tarixçilərimizin çoxu bunları oxumur. Zarafatda. Mən dedim ki, yəni mən əvvəldən bu işlərlə məşğulam. Yəni belə mübahisələrimiz olurdu. Amma Ziya qənimət adamdır. Mən onu çox sevirdim. İllər uzunu biz onunla çox yaxın dost olmuşuq. Və parlamentdən də çıxanda çox vaxt onu evə mən gətirirdim öz maşınımda. Həmin gün təsadüfən mən parlamentə getməmişdim. O qətlə getirilən gün. Bilmirəm, bəlkə də mən aparsam, indi düşünürəm. Ya o iş olmayacaqdı, ya biraz ayrıcır olacaqdı.
Bakı Təbriz jurnalı buraxırsınız. Bunun məqsədi, məramı nədir?
Bizim Güneylə bağlı heç bir mətbuat orqanımız yoxdur. Vaxtı ki, mən Şəhriyar qəzeti buraxdım bu niyyətinə, Nizami jurnalı buraxdım. İstəyirdim Cüneydli qardaşlarımızla müştərək mətbuat orqanları olsun. Gözümüzün qabağında dünyada qeyri-adi hadisələr baş verir ve İran rejiminin, Molla rejiminin təzyiqi altında illər uzunu təhqir olunan xalq bu gün ayaq üstədir. Mən bunu belə demək ki, təvazukarlıqdan kənar sayılmasın. Əvvəldən bilirdim və neçə müddət istəyirdi bir strateji araşdırmalar jurnalı buraxım. O jurnalı da bir il burdan əvvəl başlamışıq, 6 nömrəsi çıxıb. Bu populyar jurnal deyil, baxmayaraq ki, alıcıları var və geniş də yayılır. Bu yalnız dəqiq məlumatlara söykənən və dəqiq siyasi yozumlara söykənən bir jurnaldır. Çünki biz Güneydə baş verən hadisələri diqqətdən kənarda saxlaya bilmərik. Azərbaycan üçün arzuladığımız və bəlkə də bizi bir sıra yeni çətinliklərlə üzləşdirəcək bir dövr başlayır. 20-ci yüzyıl bilirsiniz türklər üçün qara yüzyıl olmuşdu. Yeni yüzyılda biz bu tarixin acı nəticələrini nəzərə almalıyıq və daha ciddi şəkildə milli taleyimizin sahibi olmağa çalışmalıyıq.
Sabir bəyim, yaxşı günləriniz az olmayıb. Yəni, həm nazir işləmişsiniz, kifayət qədər müddətdir ki, deputatsınız. Amma kasıbçılıqla, deyəsən, əvvəli başlayıb həyatınızın.
Hə, bir şeirim də vardı. Dünyanın ən kasıb bir evindənəm. Varlılıq, yoxsulluq sındırmaz məni. O qədər odlara alışmışam ki, dərdlər alov olar, yandırmaz məni. Təxmini deyirəm, yadımdan çıxıb. Amma doğrudan da yardımlının ucqar bir kəndi, sərhəddə yaxın, o vaxt bağlı zonu idi bilirsiniz. Müharibədən qayıtmış atam, hər şey sıfırdan başlayır. Belə bir vəziyyətdə böyümüşük. Həftədə piyada 5-6-7 kilometr yolu rayon mərkəzinə gedib gəlirdim, orada oxuyurduq. Dağların arasında, o dağlardan böyük dünyaya çıxmaq ən böyük arzumuz olub. Bəlkə şeiri deyil, ona görə yazırdım ki, o kasıbçılığından intiqam alım, kasıbçılığın qisasını alım. Ki, bax, biz də bu cür düşünə bilirik, bu dağların arasında da bu cür düşünmək mümkündür, şeir yazmaq mümkündür. O ideya ilə də Bakıya gəldim. Mən kənddən rayon mərkəzinə gələndə deyirdim, bax, bu sinifdə məndən yaxşı oxuyan olmalı deyil. Bakıya gələndə auditoriyada 150 uşaq oturmuşdu, birləşmiş bir qrupda. Düşünürdüm ki, sən o ucqar kənddən gəlmirsənsə, gələk bunların hamısından yaxşı oxuyasan. Və işte elə gətirdi ki, necə düşünmüşəm, həmişə elə olub. Universitetdə fərqlənmə ilə qurtarmışam və 21 yaşından ədəbiyyat. Əvvəl mən elə Azər kitabda fəhlə kimi başlamışam. Birinci qurtarandan sonra mən Azər kitabın fəhləsi işləmişəm. Talih elə gətirib ki, fəhlə kimi başladığım o nazirlikdə sonra mən nazir oldum. Bu, bir şəxsin iradəsi ilə istədiyi şeyə çata biləcəyini göstərən bir məsələdir. Amma var dövlət heç vaxt məni düşündürməyib. İndirin özündə də tam təbii ki, o vaxtlar kimi yaşamıram. Amma həmişə halallıqla yaşamışam. Bu, dədə-babadan bizə qalan bir çox böyük bir əmanətdir.
Sabir bəyim, o fəhləçiliklə nazirliyin və kasıbçılıqla varlığının fərqi nədir, bax, maraqlıdır?
Əgər insan yetkinlik səviyyəsinə çatıbsa, onun heç bir fərqi yoxdur. Yəni, mənim üçün ruhum dəyişməyib. O vaxt ki, indiki adam, adamlara münasibətim, dostlarım heç nə dəyişilməyib. Bəlkə heyrət azalıb. Məsələn, o kasıb vaxtı, o keçdiyim yollar, o rənglər, o çiçəklərin pıçıltısı, gecə ulduzların nəğməsi filan, hər şey bir sehir içindeydi. İndi o sehir dağılıb biraz. Yoxsa başqa belə bir ciddi fərq görmürəm. Yenə də təbiətə və dağlara bağlayam, yenə də insanlara bağlayam, adamları sevirəm. Mən insanın ən böyük sərvəti onun sevgisidir, eşqidir. O olmasa, hər şey məhv olub gedir. Onu itirmək olmaz.
Deməli, itirməmişik.
Yox, inşallah itirbərik də. Əgər yaza bilirsənsə, mənim sıxıntım olanda bu cəmiyyətdə də, dediyiniz o böhtanlar olanda, başımız yarılanda, təqiblər başlayanda, dostlarımız üz çevirəndə, adi o partiya rəqabəti üzbatından, qəzetlərini bizə qarşı çevirəndə filan. Halbuki mən ilk qəzeti mən yaratmışam və onların qəzeti mənim qəzetimin nümunəsində yaranıb. Bu cür böyük təzyiqlər olanda başqaları sınardı. Amma mənim bir, belə deyək ki, sehirli guşəm var ki, orada dünyanın bütün dərdlərini unuduram. O da mənim yazı masamdır.
Sabir bəyim, çox təşəkkür edirik studiyamıza gəldiyinizə görə.
Mən də sizə təşəkkür edirəm. Mən çox istəyərdim ki, Azadlıq Radiosu bugün cənubdə, güneydə gedən hadisələrə diqqətini biraz artırsın. Mən bütövlüklə bu məsələlərin strateji yönünə diqqət verirəm. Tarix Azərbaycan üçün yeni hadisələr doğmaqdadır, yeni hadisələr yetişdirməkdədir və biz buna hazır olmalıyıq.
Beləliklə daha bir qonaqla tanış olduq. Azadlıq Radiosunun bu saat olan verilişləri başa çatdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq Radiosu hər gün axşam saat 8-dən 9-a qədər həm də 104 FM Space Radiosundadır.
Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.